Chapter 4. Men dagen efter kunne Silje ikke tage med i kirken. Hun havde fået en væmmelig betændelse i det ene ben og måtte holde sig i ro. Hun legede med sol det resten af tiden og lavede forskellige små ting, som hun kunne sidde ned til. Solen var en livlig lille pige, så spontan hun gik lige til sagen. Der fandtes ikke den mindste smule forestille til hendes opførsel. Hvis hun blev gal i hovedet, så blev hun det for alvor, og hvis hun var lykkelig, så var der heller ingen grænser for det. Så gav hun dem alle sammen et kram efter tur. Men ingen kunne forstå, hvad hun sagde. Hun var omkring 2 år gammel, fandt de ud af. Eftersom benet så bedre ud den næste dag, fik Silje sat sig igennem, at hun ville tage ned til Benedikt igen. Dengang tog de også solen med for at aflaste de 2 kvinder en smule. De malede hver for sig, ligesom sidste gang. Silje havde fået en svær opgave, hun skulle male glorie omkring englens hoveder. Hun klarede opgaven med glans. Du har det i dig, sagde Benedikt. Kom, så skal du se, hvad jeg lavede i går, hvor du ikke var her. Hun fulgte med ham i en af sidekapellerne. Inden i den lille vælving havde han malet nogle scener fra dommedag. Silje kunne straks se, hvad det var, hun ville, eller hvad han ville vise hende. Det var det halvfærdige maleri af den forførte jomfru. Hun vendte sig rødmende væk. Benedikt lo. Ja, hun ligner dig, ikke? I ansigtet. Resten var jeg nødt til at forestille mig, det var ikke så svært. Silje kunne ikke få et ord frem, så oprørt var hun. Og billedet ydede hende overhovedet ikke retfærdighed. Hendes egen mave var meget fladere, og hun havde mere op over end det der misfoster. Sådan ser jeg slet ikke udrødt ud af hende. Jamen, det er din egen skyld, lå han. Du vil jo ikke stå model. Men jeg kunne sagtens lave om på det, bare fortæl mig, hvad der er galt. Det har selvfølgelig været bedste ven om på stedet at gå sin vej for at vise, hvor indigneret hun var. Men Silje kunne ikke holde tanken ud om, at hendes ansigt skulle sidde på den pæreformede krop, så hun lavede nogle hurtige generte fakter med hænderne hen over maleriet. Benedikt tog på hende imens. Ja, du har ret. Du er den varmefarve type, og du er slank ned til.
Nej! Ja. Det er fint.
Det kan jeg sagtens ordne. Men vi skal også have den djævel. Nå, det må vente. Jeg skal være færdig med feltmarskalens sted først. Silje var i kirken hver dag, og hun gjorde sit bedst for at skjule, at hendes ben slet ikke havde det godt. Sol fik ikke lov til at tage med mere. Det var for stort og besvær at holde styr på hende, og hver dag tog Silje den fine silkekappe på. Benedikt påpegede, det er en dag på vejen. Du stryger hende over den kap, som om den var en elsker. Det gav et sæt i hende. Jamen, det er bare fordi silken er så blød. Men den måde, du svipper den ind på indånder duften af den på en sensuel måde, har det også noget med stoffets struktur at gøre. Hun satte sig ret op og ned. Jeg har aldrig haft et så smukt klædningsstykke. Det er det hele, mumlede hun for lejen. Den fjerde dag sagde Benedikt til Silje, at hun var blevet så god, hun skulle få en større opgave. Han skulle være færdig med kirken om kort tid. Der var ikke så længe til, at den skulle tages i brug igen, og det så ud, som om han ville få problemer med at nå det hele selv. Så om ikke hun kunne male den djævel, der fristede jomfruen, hvis han nu tegnede konturerne op. Silje var stum med overraskelse. Skulle hun male en hel figur? Men hun kunne mærke, at hun var i stand til det. Siden hun var ganske lille, havde hun vidst, at hun var bedre til at tegne end de fleste. Men det der, hun aldrig prøvet før. Jo, jeg tror gerne, jeg vil forsøge. Næsten stammede hun af ren skær iver. Men hvad nu, hvis jeg ikke gør det godt? Så maler vi det bare over, men jeg er sikker på, at du kan. Silje gik til opgaven. Mail i sin sjæl. Hun skulle arbejde alene nu, inde på sidekapellet, og hun kunne kun råbe ord til hinanden i ny og næ, men hun var så optaget af arbejdet, hun tit glemte Benedikt og alt andet. Da det var ved at blive aften, kom han ned. Han havde kun været inde og set hende et par gange midt på dagen, for at forsikre sig om, at hun var på rette vej. Nu er hun nået så langt, at hun kun manglede djævelens dyrefod, som hun skulle til at stikke ud bag kvindens ben. Du har ikke spist noget som helst i dag, udbrød han, mens han kom gående og daglyse svinder, vi må holde op for i dag. Så standsede han. Hun var trådt til siden, så han kunne se. Han stirrede. Du gode Gud, mumlede han. Hvad er det dog, du har gjort, piberen? Nu kunne hun se, hvad hun havde gjort. Hun så det med lysende øjne. Djævlen stod bag kvinden, sådan som Benedikt havde skitseret ham for hende. Hun var gået videre. Hun havde lagt de klolignende hænder om hendes bryst, og hun lændede ligesom hovedet mod hans skulder. Han havde en lang tunge, som slikkede hendes hals og hendes ansigt. Udbrød Silje og slå hånden for munden. Og det havde jeg slet ikke set. Ingen, der nogensinde havde set manden i ulvekappen, kunne være i tvivl om, hvem Silje havde brugt som model. Vi må male derover, sagde Benedikt forskrækket. Hun gjorde en bevægelse for at gå i gang med det, men så lagde han sin hånd på hendes. Nej. Forresten, det skal du ikke. Det er alt for godt til at blive ødelagt. Du er ganske vist ikke en udlært mester, men der er en karakter over det. Vi må bare håbe, at kongens landsknægt ikke kommer herind, lille pige, sagde han chokeret. Jeg havde sandelig ikke troet, at du, som er så ærbar, kunne skabe den slags. Se, hvor begærligt djævelens hænder. Ja, se hans stilling, som om du har forestillet dig, hvad der foregår bag kvindens ryg. Silve var selv chokeret. Jamen, jeg forstår ikke. Jeg vidste ikke engang, jeg havde malet det på den måde. Det må være kommet af sig selv. Enten har nogen forhekset dig, eller også er du simpelthen bare en kunstnersjæl. Du må nærmest have arbejdet i trance. Jo, sådan er det nok gået til. Tit ved en kunstner ikke, hvad han laver, når inspirationen griber ham for alvor, men jeg troede, det var den unge Hemming, du havde tabt dit hjerte til. Det havde han altså opdaget. Jamen, det er det også, sagde hun fortvivlet af stedet. Det er det. Jeg forstår ikke, hvordan dit ansigt, eller det ansigt, der havnede der på væggen. Så begyndte Benedikt at le. Først lavmælt, men efterhånden højere og højere. Men en bedre model kunne du ikke have valgt i Gud, og hvilken oplevelse. Hvilken oplevelse. Men lad det ikke komme nogen for øre. Det er godt, der er så mørkt derinde. Så kørte de hjemme. Det var blevet varmere i luften, og den smule sne, der havde ligget, var smeltet. Himlen var tung og grå, men de vidste, at varmen var flygtig og bedragerisk. Vinteren greb mere og mere om sig og sugede sig fast med sine kolde klør, og hver dag stod solen senere op. Det havde været et ondt efterår. Silje havde været på Benedikts gård i 10 dage, da sol blev syg. Rødflammet og grædende lå den lille pige i sin seng i deres soveværelse. Silje sad hos hende dagen lang, skiftede tøj på hende og forsøgte at sørge for, at hun hverken blev for varm eller for kold. Barberen, som var en af Benedikts svigerbrødre, kom og afsagde dommen. Nej, der er ingen tvivl. Hold spædbarnet noget væk fra hende. Vi klarer os nok. Det har vi gjort indtil videre. Er pigen døbt? Det er måske det eneste, der kan få... Ja, eller det er måske bedst at få præsten til at komme. Jamen, præsten er død, sagde den ene af kvinden, og vi har ikke fået en ny endnu. Ak ja, det blev ellers en god præst, vi havde, men... Ja. Han gik rundt mellem de syge, og så blev han selv smittet. Men pigen er så stor, at hun må være døbt. Hun forsøgte at kvæle gråden. De var alle sammen blevet så glade for lille sol. Da barberen var gået, sad Silje hos hende igen. Hun kunne mærke, at fortvivlelsen var ved at overmande hende. Hun havde knyttet sig så tæt til den lille skabning. Det var som om, det var hendes egen datter. Hjælp os, viskede hun. Hjælp os. Hjælp os. Lad hende ikke dø. Hun er så fuld af liv, for himlens skyld. Tag hende ikke fra mig. Lad hende leve. Men pigens feber faldt ikke. Tværtimod. Nu ventede Silje bare på, at det næste skræmmende tegn. Solen så på hende med blanke øjne. Man er sød og bliver rask. Silje. Jeg kan ikke holde ud at se på, at du har ondt. Jeg har brug for dig. Sols øjne blev store. Har du brug for snol? Ja, jeg har brug for solen. Du og jeg. Vi hører sammen, det ved du godt. Vi har lillebror til vare på, og der er slet ingenting, der er sjovt, når du ligger syg. Jeg er så glad for dig, kære sol. Et mildt smil gled hen over den lille ansigt. Hun stak en glødhed hånd ind i Siljes. I det øjeblik vidste Silje, at Sol følte sig knyttet til hende, og hun følte sig hjemme hos hende, var glad for hende. Indtil da havde Silje mest haft på fornemmelsen, at barnet holdt tæen for at finde tryghed. Hun havde kaldt Dag lillebror. Måske var det lidt farligt, hvis de nu blev nødt til at skilles, men hun havde sagt det helt spontant. Det havde virket så rigtigt. Hun ville ikke skilles fra de små. Hun ønskede ikke at se. Denne kønne lille pige blev lagt i kisten. Hen imod aften hørte hun, at de fik besøg. Benedikt havde nye rytter med sig, som kom ind fra kirken. Silje kunne høre stemmer, der talte sammen, og pludselig stod gæsten i døråbningen til den lille hytte, hvor hun og børnene stod. Gud, Silje, sagde han med lav ro stemme. Det var mørkt i værelset. Han var ikke klædt i ulveskin den her gang. Han havde en mørkebrun kappe over kjortelen, men hun genkendte ham alligevel. Hendes hænder rystede, da hun rejste sig fra sengkanten. Sol begyndte at klinke og rakte ud efter hende. Ja, jeg burde måske blive her, Cecilia tvang så til at møde hans blik. Ja, og hun var vis på, at han kunne se igennem hende. Han så på hende med de der ejendommelige øjne. Nu kunne hun se, at de var isblå mellem de sorte øjenvipper. Du er meget glad for barnet, ikke? Jo, meget. Jamen så gå. Vent ud i køkkenet sammen med kvinderne. Silje havde lød tøvende, i det hun forsøgte at ignorere barnets gråd. Ingen sagde et ord i køkkenet. Stemningen var så underlig ladet på en eller anden måde. Men af hvad? Angst, skræk. Det var jo ikke fordi, at oprørslederen var specielt velkommen. Farlig. Livsfarlig. Benedikt stod stiv og rastløs ved vinduet. Karlen sad og ventede og drejede sin hue mellem hænderne, og kvinderne sad helt ubevægeligt. Silje satte sig og foldede hænderne i skødet. Den ene af kvinderne begyndte at bede med lav stemme. Hold op med det der, væste Benedikt ukontrolleret. Ja, undskyld, sagde kvinden, der hed Marie. Det var en, der havde taget sig mest af solen. Pludselig rejste Silje sig op. Han har været derinde så længe, jeg går derinde en tur. Underligt nok var der ingen, der forsøgte at forhindre hende i det. Tøvende åbnede hun døren til den lille hytte. Manden stod brød over sengen. Han rettede sig op og vendte sig imod hende. Han så hverken vred eller overrasket over, at hun var kommet. Det er et stærkt barn, sagde han med den der mærkværdige, hårde stemme. Hun overlever. Men han afbrød sig selv. Gør hun virkelig, spurgte Silje skeptisk. Hun kunne ikke tro ham. Altså, hvorfor ved de det? Han smilede lidt. Der er mange, der får sygdommen, som alligevel overlever, ved du nok. Bare sidde hos hende, så hun ikke føler sig ensom. Det skal jeg nok. Where did I get to? Han så grænskende på hende. Du halter? Ja, det er ikke noget. Det er bare forfrysninger i foden, der ikke vil komme sig. Må jeg se på den? Nej. Hun blev næsten pinligt berørt over voldsomheden i sit svar. Manden ventede bare med et beroligende smil omkring munden. Og resignerede. Og satte sig op i sengen. Uden et ord satte han sig i foden og tog strømperne af hende. Da hans varme hænder rørte ved hendes hud, gav det et sæt i hende, i det hun kunne have taget det i sig. Eller inden hun kunne tage det i sig. Han kastede et udtryksløst blik på hende og lagde begge hænder om hendes fod. Du har gået for meget på den, sagde han. Hun følte den ejendommelige vibrerende stemme brede sig fra foden op efter. Kort tid efter føltes det, som om foden brændte. Gjorde du også det ved solen? Spurgte hun med blik på barnet, der er faldet i søvn nu. Det svarede han ikke på. I stedet fjernede han hænderne og fandt en lille æske af træ under kjortlen. Smørk foden ind i det her i aften, sagde han. Det får ømheden til at forsvinde. Han rejste, og værelset blev pludselig alt for lille og varmt. Silje takkede ham. Var det Benedikt, der hentede dem? Spurgte hun. Nej, svarede han. Det var ikke Benedikt. Det var mig, der opsøgte ham i kirken. I kirken? Åh, Gud, nej. Jo, jeg så den, svarede han på hendes tanker. Ingen kommentar, blot en konstatering. Silje var glad for, at hun var i gang med at tage strømmerne på igen, ellers havde hun ikke anet, hvor hun skulle se hende eller gøre hende sønder, men lige nu ønskede hun bare at dø. Men da han gjorde til mine at gå, tog hun sig sammen og spædbarnet. Drengen bliver han smittet. Han tørrede. Lad mig se på ham. Da han gik forbi hende i døråbningen, kunne hun igen mærke den underlige mathed i kroppen fra drømmen. Lyset fra aftensolen faldt et øjeblik på hans ansigt, som hun indtil da havde, eller kun havde set i halvmørk, og det slog hende, hvor meget hun havde taget fejl. Det må have været den dårlige belysning, der havde gjort det så hyggeligt og gammel og herre. Det her, det var en forholdsvis ung mand. Ikke en yngling, han var i sin fulde manddomskraft, men alligevel meget yngre, end hun havde forestillet sig. Men det dyriske var der stadig, i øjnene og om munden og i de katteagtige bevægelser. Hun fulgte ham over gårdspladsen, betragtede den høje ranke skikkelse med alt det, eller med det alt for store skulderparti. Hun så, hvordan han gik med sin rolige og sikre skridt foran hende. På trappen blev han stående og ventede på, om hun skulle komme ind i døren eller komme åbent døren. Da de kom ind i køkkenet, rejste begge kvinder sig øjeblikkeligt og forsvandt ind i et andet værelse. Karlen trak sig tilbage til en anden ende af værelset, og kun Benedikt blev siddende, hvor han var. Men heller ikke han var uberørt. Silje lagde mærke til en underlig vagtsom stivhed i hans holdning. Nå, sagde han. Pigen kommer så. Silje lyste i hele ansigtet, men han vil også gerne se på dag. Benedikt droppede til Grete og gav hende en ordre. Hun protesterede jammerne inden for værelset ved siden af, men han er jo ikke døbt endnu. Silje døbte ham, da hun fandt ham, svarede han i den store vild, eller svarede den store vildmaksmand. Det må være nok for nu. Ja, for pokker, sagde Benedikt. Grete, men må på, om vi skal finde en præst til barnet så med det første. Vi har forsømt det alt for længe. Han sagde det med en besynderlig høj stemme, som Silje aldrig havde hørt før. Grete dukkede frem i døråbningen. Ja, Benedikt, svarede hun med anklagende stemme. Tænk, hvis han døde, så ville hans sjæl være rød direkte i. Hun tav og kastede et forskræmt blik på gæsten. Men hun forsvandt og kom tilbage med barnet. Hun var imidlertid ikke meget for at træde ind i værelset igen. Silje gik hen og hentede drengen og lagde ham i armene på den fremmede. Han sendte et underligt vemodigt blik. Du vil nok tillidsfuld. For din skyld skal jeg gøre mit bedste, men jeg vil gerne være alene. De forlod køkkenet. Silje kastede et blik over skulderen. Det var underligt at se det vilddyr. Kæmpestort og rune med et lille spædbarn i armene. Drengen forsvandt næsten mim. Han kiggede op på manden med overvågne øjne og satte i et hyl. Silje begyndte at spekulere på, om hun havde gjort noget forfærdeligt, men barnet tav stille, eller snart stille. De ventede ude i forstuen, hun selv, Benedikt og Karlen, uden et ord, uden at se på hinanden. Så kom manden ud til dem og rakte Benedikt og arm eller barnet. Nyfødt har deres egen form for beskyttelse, sagde den fremmede. Pesten har ikke så let ved at få fingre i dem. Andet sagde han ikke. Silje fulgte ham ud på gårdspladsen. Hun tænkte, at han måske gerne ville have hende til det, eftersom han ikke havde givet en barnet. Jeg ved, hvem de er, sagde hun hurtigt. Nå, ved du det? Spurgte han med en lidt skeptisk min. Ja, og jeg skal ikke forråde dem. De kan regne med mig. Men ven, hvis de skulle få brug for mig en gang. Men det får de selvfølgelig ikke. Han blev alvorlig. Jo, Silje, det kunne meget vel ske. Jeg tror nu nok, at du har forstået, at jeg er en meget ensom mand, og der kun er få, jeg kan stole på. Hun nikkede jo ind, alvorlig og forstående. Men så fik han rynker i ansigtet, da han smilte. Har du det godt her? Og ja, jeg kunne ikke have det bedre. Tak fordi de sendte mig til, og tak for alt. Han gjorde en bevægelse med hånden, som svarede på mangt og meget. Det så ud, som om han smilede ind i sig selv. Silje, sagde han langsomt. Du er et barn, men du er kommet der rent kropsligt. Du er ikke så meget mere. Nu ligner du en spirende krop. Nej, nu ligner du den spirende knop, du er. Og tøv ikke med at sende bud efter mig igen, hvis du skulle få brug for mig. Han satte sig op på hesten, og i næste øjeblik var han væk. Silje blev stående med rynkede bryn igen. Hvad havde han dog ment med det? Hun gik ind til solen. Til sin overraskelse fandt hun Marie derinde. Nu viskede hun, at hun havde set en skyggefar hen over gårdspladsen, men hun havde været for optaget af den fremmede til at tænke nærmere over det. Kvinden rejste sig skyldbevidst fra gulvet ved siden af Sols seng. Hun fremumlede en undskyldning og forsvandt ud af døren. Sol sov trygt, selvom hun stadig var meget rød i ansigtet, men der var tegn på, at den værste feber var i færd med at slippe sit tag. Silje var nu nysgerrig efter at vide, hvad Marie havde lavet derinde. Hun havde bøjet sig ned og mærket i den samme, at Sols seng rokkede lidt, da hun stillede sig til den. Under den ene sengestolpe, der lå en mønt, en sølvmønt med et kors på. Silje vidste, hvad det betød. En beskyttelse mod alle djævle. Efter at have tøjet et lille stykke tid, lå den ligge. Eftersom hun ikke ville, gik hendes tanker til den drøm, hun havde haft, efter hun havde lagt sig. Hendes fantasi begyndte at brygge videre på den, hvis hun ikke var vågnet. Hvad ville der være sket? Hvorfor havde hun ikke drømt, at det var Hemming, der var kommet hen mod hende? Og hvorfor havde det været menneskedyret, der havde været så tændt i de stærke følelser i hende? Hun ville have, at det skulle være den unge, tiltrækkende Hemming. Det ville hun, hvis hun da bare havde kunne drømme det samme en gang til. Med en anden, den rigtige. Hun turde knap nok nævne ordet i sine tanker, men en anden elsker. I samme øjeblik, som hun havde tænkt tanken, strømmede en varm følelse gennem kroppen på hende. Men Hemmings billede var blegnet, det var ikke ham, hun havde set for sig. Silje borede ansigtet ned i puden og stønnede opgivende og fortvivlet. Det første, hun havde lagt mærke til, da hun vågnede næste morgen, var, at det ikke dunkede og sved så slemt i benet længere. Og hen i sengen lå der en vågen sol, der gerne ville op. Ej, min fin ven, sagde Silje. Du er vist nødt til at holde i sengen i dag. Så let går det ikke, men jeg skal nok sidde hos dig hele dagen. Lag mærke til, at hun gradvist ændrede holdningen til fjellene flere gange, tog hun sig i at se op med næsten forventningsfuld blik. Som om hun håbede, at de groteske skikkelser skulle dukke op over den forvidrede fjeldmasse anført af deres herre. Skammer hun sig over, at hun kunne være så barnlig. Efter et par dage var pigen uden for far, og Silje kunne genoptage hendes arbejde i kirken. Hun arbejder med Benedikt nu, men hun fik ikke lov til at male flere levende figurer. Ingen aner, hvad du kunne finde på, sagde Benedikt. Da de havde malet intenst i lang tid, udbrød Silje. Han har store lægekundskaber, ikke? Benedikt vidste straks, hvem hun mente, om han har, svarede han op for det. Hvorfor hans kundskaber ikke mere kendt sig? Man tyrer kun til dem i yderste nødstilfælde. Fordi han er nødt til at holde sig skjult. Tja, det kan man godt sige. Altså, han viser sig yderst sjældent. Jeg har kun set dem nogle få gange i mit liv, men det virker som om, at han føler en eller anden form for fortrolighed over for mig. Det er underligt, at han viser sig så tit nu, men det har vel sin grund. Hvor gammel er han egentlig? Det har jeg tit tænkt på. Også mig. Han har alle aldre og ingen, præcis som det passer om i det enkelte øjeblik, forekommer det mig. Ja, han sagde, at han kom her til kirken. Ja, han spurgte, om det gik godt derhjemme, og jeg fortalte ham om pigebarnet, og så fulgte han med hjem. Benedikt tøvede øjeblik. Han har fattet godhed i dig, Silje, sagde han i en beslutsom tone. Du kan være meget taknemmelig for det, og meget forsigtig med det. Hvorfor det? Gør det nu ikke svært for mig, hvad han så. Jamen, jeg vil gerne vide det, sagde hun, men stadig i rolig stemme. Tja, sagde Benedikt og slugede med armen, så han spildte maling på stengulvet. Tag det op, Silje, sagde Jeg vil i hvert fald ikke bryde mig om at være uvenner med. Du må lære at balancere på et meget tyndt knivsæk. Landsknægten er uvenner med ham, smiler hun, uden at lægge mærke til hans dilemma. De har fået hans vrede at føle. Ja, svarede Benedikt fraværende, ja, det har de nok. Inden i det fornemme palads i Trondheim, lå Charlotte Meiden vågen for femte nat i rap. Hen imod daggry lykkedes det hende at få en smule søvn, men den var urolig og fuld af marien. Hendes hjerte var forstenet, hendes øjne var tørre, hun stirrede tomt ud i værelset, der altid var oplyst af vokslys. Hun var bange for mørket hele tiden nu. Der stod de gamle gammelkendte hyggelige møbler, men hun så ligesom ikke hjørneskabet med fransk træskærarbejde, de elegante stole, der altid fik hende til at tænke på kardinal Richelieu, de smukke kjoler. Det var, som om det slet ikke var der. Det bliver varmere i luften til foråret, tænkte hun forvirret. Våren kommer snart. Efter jul, så bliver alting meget bedre. Ingen fryser længere. Forældrene var dybt bekymrede for hende. De forstod slet ikke, hvad der var galt. Forstod ikke, hvorfor hun var så irritabel. Forstod ikke hendes modvilje mod at rejse ud af byen og få lidt frisk landluft eller hilse på slægt og venner på de store godser og hendes uærskede udbrud, da hendes ældste søster kom på besøg med sine småbørn. Det så ud til, at børnene irriterede hende grænseløst. Hun lå sig inde på sit værelse. Og nægtede at komme ud derfra. Så længe de var der. Og så de nykker, hun havde fået. Charlotte, der altid havde været så livlig og glad. Hun havde altid været sorgløs og en smule letsindig. Deres yngste barn. Rap i replikken og måske lidt dristig, men hun havde altid været en glæde at snakke med. Alle blev i godt humør i hendes selskab, selvom hun ikke var den, der havde det mest, eller der havde udseendet allermest med sig. Men nu? Hun havde i øvrigt ikke været sig selv længe, over et halvt år. Så fraværende og urolig, men nu er det helt umulig. Charlotte stirrede hen mod vinduet. Det, der havde ligget inde i så mange dage og nætter, var i færd med at bryde ud nu. Hun kunne mærke det, og det nyttede ikke noget at forsøge at stride imod. Var jeg dog bare gået ud? Den samme nat kom tankerne krybende. De listede sig ind på hende, og nu var hun vægtesløst overfor dem. Eller morgenen efter, man kunne ikke slippe ud om natten. Eller måske endda aftenen, eller morgenen efter. Sådan havde jeg tænkt mig. Men jeg blev ved med at udsætte det. Hun sukkede, og så er det gået. Måske nu er det for sent. For sent. Hun trak vejret dybt, spændt i kroppen og bekæmpede hysteriet. Men tankerne lod sig ikke hjælpe på flugt. Hun havde holdt dem væk alt for længe. 13 dage var gået. Ingen menneske på jorden kunne klare sig alene i 13 dage. I tankerne, som hun så den lille bylt under granattræet. I tankerne så hun den lille bylt under granattræet. Snevåde gennem bløde klæder, på vej til at rådne væk, og inden i dem, så stille, ikke mere gråd, ikke flere bevægelser. Et skrig dybt indenfor, der arbejdede sig op gennem Charlottes strube. Hun skreg sin afmagt ud, sin fortvivlelse, som bare var vokset og vokset, siden hun havde lagt barnet fra sig og troede, nu er hun fri. Eller nej, endnu længere tilbage, siden hun havde holdt det hjælpeløse liv i sin arme på vej gennem byen. Hun rystede over hele kroppen. Hendes gråd var fuldstændig ukontrollabel. Kammerpigen kom forskrækket faren ind i nathue med et sjæl over natkjolen. Magen til gråd havde hun aldrig hørt. Men frøken Charlotte, dog, hvad er der? Gråden, der det meste af tiden lød som nødråb, fortsatte bare, den kunne høres på hele paladset. Hvad skal jeg gøre? Kammerpigen var helt i vildred. Skal jeg hente fruen? Nej, hulkede Charlotte. Jamen, hvad er der dog? Er frøken Charlotte syg? Det lød som om hun sagde, nej ikke spor, men det kunne have været så meget. Kammerpigen, der altid holdt en respektfuld afstand til sin frøken, satte sig tøvende og beklemt yderst på sengkanten. Charlotte satte sig op i det samme og slog armene omkring hende. Hjælp mig, hjælp mig. Hvad er der galt, spurgte kammerpigen for lejen. Hun måtte tvinge sig til at blive siddende. Den form for intimitet tog hun sandelig afstand fra. Charlotte ville have bedt hende om at gå ud i skoven og kigge efter, men da hun instinktivt mærkede den modvilje, der strømmede mod hende fra kammerpigen, holdt hun sin anmodning tilbage. I stedet fik hun sammenbruddet endnu en gang, eller fik sammenbruddet endnu en gang over det. Det er for sent, skrev hun. Alt for sent. Åh Gud, skru tiden tilbage. Skru den tilbage. Hvis hun da blot kunne skru tiden tilbage, hvis hun kunne få barnet igen, holde det og varme det, og så tage al den foragt og bandlysning, der fyldte med. Dørene gik op, og hendes forældre kom ind, fuldt af nysgerrige, der blev stående udenfor. Men søde barn, udbrød hendes mor. Hvad er der? Hvad er der dog? Hvad har du haft mareridt? Åh Gud, eller åh Gud give, at det bare var et mareridt, hulkede Charlotte. Men hun hulkede og græd så meget, at ingen kunne opfatte, hvad det var, hun sagde. Moren og kammerpigerne byttede plads, og den ene åbenlyst lettede, og den anden temmelig uvant med situationen. Hvad der foregår, Elisabeth? Spurgte moren stille. Jeg ved det ikke, svarede kammerpigen. Jeg forstår ingenting. Hun siger bare, det er for sent. For sent, Charlotte. For sent at finde dig en mand. Sluder du, der kun 25. Nej, nej, jeg vil aldrig giftes, skrev Charlotte. Aldrig, nej, aldrig. Moren var rødvild. Men du sidder alt for meget inden. I morgen tager vi på en tur i skoven. Det er så. Ordene udløste nyt og endnu voldsommere anfald hos Charlotte. Hun hylede så højt hun kunne. Hun gispede efter luft og slog vildt om sig. Indtil hun sank tilbage på den smuk broderede pude, fuldstændig udmattet. Skal vi hente barberen og bede ham om at sætte nogle kopper? Mumlede hendes far. Måske det er ens blod, der skal renses for underhånder. Nej, sagde Charlotte. Det er overstået nu. Det var nok bare den meget. Nogle udmattede stønd var alt, hvad der var at høre nu. Bekymret og fuld omsorg forlod de hende på værelset. Sikkert bare lidt kvindelig upasselighed, hørte moderens stemme ud på gang. Det går nok snart over. Så lukkede de forsigtigt døren efter sig. Men Charlotte vidste, at det ikke var overstået, bortset fra hendes udbrud. Hun vidste, at hun hele livet igennem skulle plages af det åbne sår i sit bryst, og angsten af tankerne. Tankerne ville næge hende, komme til hende som tavse, trivende småbørn i de ensomme nattetimer. That was chapter 4. Wow. I hope you enjoyed it.